De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos aquí outra vez, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e como cada xoves hoxe ímonos a Oceida porque toca Espacio Oceida e toca falar das actividades que desenvolve este Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia hoxe con Rebeca Vázquez, que debemos ter xa aí ao teléfono. Rebeca, que tal?
Moi bo día.
Benvida. Con Rebeca que queremos falar da segunda edición do concurso de fotografía Espazos Naturais para Lecer. Antes, se me permite, Rebeca,
sí. Recordar
tamén que este fin de semana pois hai unha interesante actividade tamén aí na sede do Oceida, no castelo, non? Pois este encontro internacional Creveiros do Mundo, sí.
Recordo que o encontro vai a ser o sábado pola mañán, onde aí se van a presentar, onde se van a dar a coñecer colectivos que misturan o tema das crevas coa arte, pero diferentes colectivos, uns rapaces noruegos que fan arte coas crevas, unha experiencia dunha rapaza que usa as crevas no mundo da moda, vale, decir, que hai experiencias moi interesantes. Tamén quero decir que hubo un pequeno cambio na organización, que a actividade que estaba prevista o sábado pola tarde na Praia de Santa Cruz se vai a trasladar á Praia de Bastiagueiro. Vale? Se vai a facer unha pequena limpaza de praias e despois un obradoiro coas crevas que se recollan. Vale, pero vai a ser na praia de Bastiagueiro, ese é o cambio que vai a haber, vale?
En vez de Santa Cruz vai ser Bastiagueiro.
Sí. E despois o domingo pola tarde, pois a actividade que estaba prevista, non? Pois aquí empeza a recollida, é unha actividade, bueno, pois moi similar a do sábado pola tarde, pero bueno, despois se vai a facer unha especie de como de mural colectivo con todas as crevas.
Bueno, xa falamos a semana pasada desto, pero e xa recordamos que era ademais unha actividade que se pode incluso desenvolver en familia, non?
É dicir, sí, é moi recomendable. Claro. De feito, claro. Para desenvolver en familia, tanto sábado pola mañán como sábado pola tarde e domingo tamén.
Bueno,
moi
pues
recomendable.
Por certo, falamos das crevas, queremos decir que as crevas é aquilo que aparece, que devolve o mar e que pode, sí, que é susceptible de ser reutilizado, é algo claro. Que ademais, bueno, pues nesta terra galega na que temos tantos kilómetros de costa, pois ao longo da historia, ao longo de toda a vida, pois a xente iba as praias,
a recoller. En Galicia hubo creveiros profesionais, vale? Sobre todo porque exactamente temos moitos kilómetros de costa, hai un intensísimo tráfico marítimo, os naufraxios pois estaban sempre a orden do día, entonces,
claro,
bueno, pois a chegarte á praia a ver o que traía o mar. Pois, bueno, pois era moi habitual.
Bueno,
e ás veces atopabas cousas moi útiles, non eran residuos, non era lixo.
Claro, sin duda. Bueno, pois aquí ademais preténdese incluso a partir de das crevas aquelas cousas que podríamos pensar o que son efectivamente lixo, que tamén poden ter en este caso o seu valor a reutilizalos como obxectos artísticos, non? O sea, a creación de arte a partir das crevas.
Claro, a actividade deste fin de semana ten así como un fondo de educacional, vale? É decir, é certo que vai a haber obradoiros artísticos, non? Que a xente vai a poder despertar a súa creatividade, pero o fondo que hai detrás é que esa materia prima, el lixo, sobre todo plástico.
Sí,
plástico que non debería estar no mar, pero que chega ao mar, que está no fondo do mar e que o mar bota fora.
Que o mar acaba devolvéndonos ás costas para recordarnos o que facemos, ¿no? O que
claro,
estamos facendo con
ele. E ademais é plástico, na súa gran maioría, plástico de uso doméstico.
Xa.
Entonces, eso é, digamos que ao longo de todo este fin de semana se vai a estar esa cuestión aí de fondo e que a xente que participe vai a ter que reflexionar sobre
claro,
eso.
Claro. Muy ben, bueno, esto, o que hoxe, esto toca este fin de semana, pero hoxe o que queríamos falar tamén era dese concurso de fotografía Espazos Naturais para Ler, ¿no?
Para Ler, sí, señor. É un concurso que, bueno, que xa dixeches que é a segunda edición, o convoca o RECIDA, que é a Red de Centros de Información e Documentación Ambiental. É unha red que está formada por centros de educación ambiental de toda a península, vale? De casi todas as comunidades autónomas.
Sí.
Les convocan esta este concurso, pois co obxectivo de que a xente se dé conta de que misturar dúas actividades, como pode ser a lectura coa visita a un espacio natural, que esa mistura pode realmente ser moi moi satisfactoria para todos, non? Uh-huh. É decir, o obxectivo é sacar unha fotografía que vincule a lectura con un espacio natural.
Xa.
Pode ser un espacio natural ou un espacio verde, vamos a decir. Uh-huh. Pode ser un parque, pode ser un centro de documentación con recursos de espacios naturais. Pode ser mil cousas, non ten por que ser un bosque.
Xa.
Vale. Tamén se busca creatividade, se busca que a xente pense, vale, intente vincular ambos aspectos. A xente que participe pode ser calquer persoa profesional ou afeccionado á fotografía.
Ajá.
Vale? Teñen que ter máis de 18 anos, eso sí. Vale? É un dos requisitos das bases.
Uh-huh.
Se poden presentar dúas fotografías por persoa. Eso sí, as fotografías teñen que ser en formato digital.
Xa.
Pode ser sacada con calquer tipo de dispositivo, pode ser unha cámara,
móvil, claro. Xa.
Vale, o que pasa que bueno, sí que ten que ter unha serie de calidades,
ten que ter unha certa calidade.
Se require un mínimo de un mega e un máximo, se recomenda que non se envíe un máximo de 5 megas, vale?
Xa.
Ten que ser un formato JPG, outra das requisitos das bases.
Uh-huh.
Que decir de eso, que bueno, que a forma de decir, se alguén é capaz de sacar, de idear esa composición, bueno, pois que se anima a sacala, que o único que hai que facer é enviar esa fotografía ou esas dúas fotografías a un enderezo que é concursoresida@gmail.com.
Ajá.
Vale, con eso sempre ya, bueno, se te vai a pedir que describas un poquinho a foto, vale,
ya.
que digamos que contemporices ti esa composición que fixeches, non?
Claro.
É que se envíe, sen máis.
Vale. Muy bien. Antes decías que, en fin, que pode ser unha fotografía, ao ser en formato digital, que pode ser, que non te pode ser unha cámara de fotos, que pode ser con un teléfono. Estaba pensando que eso tamén ofrece moitas oportunidades, porque ás veces uh-huh. aparece a foto xusto cando non leva a cámara de fotos.
Exactamente. E ademais, agora, claro. Os móviles todos teñen unhas cámaras.
Exacto.
Tremendas que sí, dan sí. capacidade para eso, vamos.
Sí, sí. Bueno, pois o que queira participar é simplemente eso, que ten que buscar, atopar a fotografía, atopar a imaxe que relacione esos espazos naturais e a lectura, non?
Exactamente, este concurso está aberto a toda España, hai que decirlo. O CEIDA forma parte do RESIDA, porque o Centro de Documentación Domingo Quiroga, que está, no sé, que forma parte do CEIDA, tamén está dentro desa rede de centros de documentación ambiental, non?
Uh-huh.
Por eso mesmo, tamén me gustaría falar dos premios, non? Que hai premios, como en calquer concurso.
Sí, claro, claro.
Hai tres premios, non? A primeira categoría, o premio, será... Uh-huh. Teñen a escoller tres opcións. O gañador vai a ter a escoller tres opcións. A primeira opción vai a ser unha noite, máis desayuno, na Casa de Turismo Rural Más Garganta. Bueno, aparte, hai comida nun restaurante... Uh-huh. Unha serie de actividades guiadas. Esa Casa de Turismo Rural está en Cataluña.
Ajá.
Vale. A esa opción vai a poder optar o ganador
da
do concurso,
categoría, ¿no?
Sexa de donde sexa, vale. A segunda opción serían dúas noites nas cabañas do CNEAM, que é o Centro de Educación Ambiental uh-huh. que está en Balsaín, aí en Madrid. Bueno,
xa.
Está realmente en Segovia, uh-huh. vale, non está xusto
sí.
en Madrid, pero bueno, está na provincia de Segovia.
Uh-huh.
E despois tamén hai outra terceira opción que poden escoller, que serían dúas noites no Castelo Santa Cruz.
Anda.
Sí, señor, pernoctar ali dúas noites. Uh-huh. De feito, esa foi a opción que escolleu o gañador da edición pasada.
Uh-huh.
Vale? Uh-huh. Viu a disfrutar aí do castelo, hai un par de noites. Bueno, esas digamos que serían os primeiros premios. Sabedes que como está aberto a toda España, pues hai tres opcións. Pernoctar en Galicia,
en Cataluña
ou aí no centro.
Ou no centro,
vale.
Está ben.
Para que todos poidan, bueno, buscar a mellor, a opción que máis lles convén. Uh-huh. A segundo e tercer premio pues van a ser pues lote de publicacións, materiais divulgativos sobre parques e outros espacios naturais. Tamén uh-huh. moi atractivo e moi interesante.
Bueno, vale. Pues nada, desde aquí animamos a todo o mundo a que eso, a que participe, ¿no?
A que participe.
Que sí, busque sí. esa foto que relacione esos espacios naturais e a lectura. Que bueno, pues que participe, porque nunca se sabe dónde puede saltar a lebre, ¿no? Como digo otro.
Exactamente. Sobre todo me gustaría destacar que é un concurso que está aberto a todo o mundo, ainda que seas aficionado, ¿vale? Mm. Es decir, que non tens que ser un profesional, ainda que é un concurso sí. de fotografía, non tens que ser profesional, ni moito menos, ¿eh? Hai moita xente. Eu creo que aquí o xurado, hai un xurado que está uh-huh. definido nas bases, ¿vale? Moitas veces premia pois a creatividade.
Claro.
É dicir, a fotografía, pois supoño que tamén terá, bueno, pois sí, os requisitos sí, sí. técnicos terá que ser unha fotografía seria,
sí,
vamos.
Que teña unha composición máis ou
menos. Unha composición, claro. Exactamente, pero a creatividade é fundamental. Uh-huh. Eu creo que é moi, moi, moi interesante, porque o que se pretende que esa a fotografía anime a xente a lectura e a coñecer espacios naturais, uh-huh. o que se busca.
Perfecto. Vale. Decías que hay que as fotos hai que mandalas a concursorecida@gmail.com. Muy ben. Pois nada, Odito, que animamos desde aquí a todo o mundo a que participe, bueno, unha polos premios que son, bueno, está interesante tamén, sin duda. Cuidado, pasar unha noite no Castelo de Santa Cruz.
Que foi o premio que escolleu o
claro,
gañador do ano pasado.
Claro,
foi,
claro, claro.
Foi, disfrutaron moitísimo do premio do fin de semana, ¿eh?
Sin duda,
pareceu moi interesante.
Uh-huh. Bueno, pois, Rebeca, que como sempre, moitas gracias por contarnos estas cousas. Desde aquí insistimos en animar a xente a que participe nese concurso de fotografía. Vale. E a que con respecto ao que comenzamos, o das crevas, que sí. creo que quedaba aínda estos días algunha plaza libre.
Quedan plazas.
Pues quedan plazas. Que
a xente se poda animar, ¿eh?
Que a xente se anime, que participe, que tamén é unha actividade. Ademais, vimos a ter un fin de semana, parece que imos a seguir así con moi bo tempo, con o cual sí. eu creo que a actividade pode ser moi, moi interesante.
Sí, eu creo que sí.
Rebeca, graciñas.
Gracias a vos.
Hasta outro día.
Hasta logo. Chao. Sí, yo te quiero ver.
Compadre, vengo sangrando desde las puertas de Cabo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois Ana, alá imos xa co último tramo, coa última parte de Outra Mirada, ese tempo que dedicamos ao repaso das portadas dos dixitais. Comezamos, portadas dos dixitais que, como decíamos ao comezo do programa, pois son moi cambiantes ao longo da mañá, teñen moito que ver pois con titulares referidos a ese debate de investidura. En público.es destacase agora mesmo esta arestora que Rivera a Podemos, este é o titular. Deixen de rodear as institucións e participen delas, que por algo están dentro. Este agora mesmo é o titular máis destacado. Rajoy advirte ao PSOE de que non derogará as súas exitosas leis, e outro dos titulares. Rajoy e o seu brindis ao sol sobre as reválidas, escribe Ana Flotaz tamén neste digital. Antonio Hernando, astémonos por responsabilidade. Amparándose no interese de España e nas siglas do PSOE, justificou a investidura de Rajoy como un deber. Iglesias a bronca, promete ser oposición, nós si estaremos fronte ao PP, titula tamén este diario, de que o líder de Podemos e o candidato a investidura intercambian pullas. Hai máis delincuentes en esta Cámara que afora. Di tamén en referencia a esa frase pronunciada por Pedro Sánchez no debate de investidura desta mañá. Tamén en este diario lemos baste a manifestar mañá. Saben que mañá hai unha manifestación convocada en torno ao Congreso dos Deputados. Así podes esquivar a lei Mordaza, di ese diario. Máis cousas na portada de Público. Margallo, Fernández Díaz e Cospedal evitan especular sobre si estarán no novo executivo de Rajoy. Tamén di Público que os contratos temporales do Brán fan caer a taxa de paro por baixo do 20%, e que o 53% dos xóvenes españois creen que terán que emigrar por traballo. Jesús Mosterín, a clase política e xudicial española é de un analfabetismo despampanante. O catedrático de lógica e filosofía da filosofía da ciencia tilda de chorrada a sentencia do Tribunal Constitucional contra a prohibición das corridas de touros en Cataluña. A tauromaquia é cultural, pero tamén o é a ablación do clítoris ou a inquisición, di Mosterín. Destaca tamén este diario que hai un policía morto e decenas de manifestantes feridos na última protesta da oposición venezolana. En el diario.es lemos que Rajoy reclama ao PSOE que o seu apoio non se limite á investidura. O presidente en funcións coincide con Antonio Hernando na importancia do papel do PSOE para evitar unhas terceiras eleccións e pide que se volvan a abster para aprobar as súas medidas. Eu estou aquí porque o meu partido gañou as eleccións, convén repetilo, porque eso é simplemente democracia, insistiu Rajoy. Antonio Hernando xustifica que o PSOE faga presidente a Rajoy porque España nos necesita, dixo Hernando, o titular que recolle el diario. Iglesias, esta investidura é un trámite desagradable para Ciudadanos e un vergoñento para o PSOE. O líder de Unidos Podemos contrapón a triple alianza que facerá a presidenta Mariano Rajoy ao novo país dos 5 millóns de votos do seu espacio político. Tamén publica en Podemos ver neste digital un vídeo cando Antonio Hernando e o PSOE defendían o non e non a Mariano Rajoy. Malditas hemerotecas. Rajoy promete que a reválida non compute para a nota, algo que xa está na lei. Que foi a triple alianza da que fala Pablo Iglesias para referirse a PP, PSOE e Ciudadanos? Tamén di el diario que Sánchez é hoxe o símbolo de un PSOE que aínda aspira a ser alternativo. Que en isto di é Miquel Iceta, o líder do PSC, que considera que o exsecretario xeral aínda non dixo a súa última palabra. Si se presenta, podría ter un apoio moi amplo entre as bases, di Iceta. En Infolibre destácase Iglesias a Rajoy, igual con Twitter non se manexa ben, pero cos SMS manexase vostede de maravilla. Eso foi o que lle espetou Pablo Iglesias a Mariano Rajoy. O líder de Podemos, di Infolibre, solivianta a boa parte do Congreso afirmando que hai máis delincuentes potenciales nesa Cámara que alá afora. E enarbola un duro discurso contra do PSOE, o que acusa de romper o reparto simbólico de posicións coa súa abstención. Rajoy a Iglesias: non teño medo a casi nada, nin ás manifestacións, nin ás folgas xerais. O candidato do PP anuncia a suspensión das reválidas de ESO e bacharelato, titula tamén este digital. Hernando di que o PSOE fará presidente a Rajoy por obligación e responsabilidade. Casi todo o que dixo Hernando sobre os estragos da abstención tamén o recorda Infolibre. Fernández non lle exixe a Sánchez a abstención nin a renuncia ao escaño, e outro dos titulares, Rajoy, insinúa que o PP lle convían eleccións, pero que se sacrifica polo ben de España. De agosto a outubro, diferenzas e parecidos entre os discursos de investidura de Rajoy, nun traballo de Elena Herrera neste digital. E tamén lemos neste diario digital, en Infolibre, que a petroleira que presidiu o eurocomisario Cañete tiña encargado o transporte de fuel á flotilla rusa que navega cara a Siria. Petrolífera Dukar SL é unha das compañías que dirixiu ata finais de 2011, en a que posuía accións ata a súa nominación como responsable de enerxía da Unión Europea, o comisario Cañete, e que prevía levar o carburante aos tres navíos militares que tiñan permiso para facer escala en Ceuta. A OTAN sospeita que o obxectivo dos barcos rusos é bombardear Alepo. O fiscal concluiu no xuízo contra exdirectivos da Caixa Inmaculada que cometeron un delito de administración desleal. E o paro estimado baixa en 253.900 personas. A taxa de desemprego sitúase no 18,91%. Bueno, e agora, Paris Ares, achéganos tamén os titulares que leva a súa cabeceira digital, o diario El Mundo.
Pois titulares que tamén tratan un pouquiño do mesmo de todo o que acontece, claro, no Congreso dos Deputados, sí. E empeza con Rivera, di: exiximos unha comisión para investigar a corrupción nas súas filas. Tamén que Iglesias: aquí hai máis delincuentes que fora. que Rajoy suspende a reválidas ata que haxa un pacto educativo, que o PSOE xustifica a súa abstención, o tempo darános a razón, din, el valla gilipollas de Rivera a Iglesias e outros vídeos, o abrazo do oso Mariano Rajoy o Partido Socialista, descubre os datos ocultos no discurso de Rajoy, críticas e memes en Twitter o discurso de Hernando. Bueno, parecer os están poñendo, pero vamos, pero ven, a base
sí, sí,
de...
bueno, en Twitter...
De todo,
en
vamos.
Twitter é tremendo.
Tremendo, ahí, ¿no? Sí. Bueno, de entrada xa a foto se ve, bueno, unha especie de lápida, non? E co emblema do PSOE pon dignidade, non? Entre outras cousas. Despois, hai outros titulares como a cataxa do paro baixa do 20% por primeira vez en 6 anos, que un deputado democristiano holandés suicídase xunto a súa muller en fase terminal, premio Sájarov para dúas mulleres yacidís liberadas de mans do IS, pregúntase el mundo, subirá o prezo da luz tralo varapalo do Supremo o bono social. Despois tamén hai outros titulares como a que o general favorito de Chávez a favor do revocatorio a Maduro, Lidl se españoliza, merca en España máis do que vende, o fiscal pide cárcere para o rapeiro Baltonic por inxurias o rei, outro dos titulares, tamén que Estados Unidos investiga a OHL por presuntos sobornos en México, que Volkswagen gaña 5.900 millóns pese a pagar 2.600 polo Dieselgate, que Telefónica gaña un 22% menos e baixa dividendo para recortar a débeda, e por último xa que morre o periodista Manuel Marlaska e que Miss Islandia renuncia a un concurso no que lle pedían adelgazar, ademais do voto oculto de Donald Trump, e que Carmena di que está ben, xa sabes que estivo aí indisposta,
non? Unha indisposición durante o pleno.
Efectivamente, sí. Ben, pois estes son os titulares, xa sei.
Bueno, pois pues como decías, efectivamente Twitter arde en
arde, arde.
Sí,
bota lume
debate de investidura e a posición do PSOE. Hai incluso, bueno, por dentro das tendencias en Twitter, pois hai unha que se chama así, Hernando, simplemente, que, bueno, aí pois aparecen caña a Antonio Hernando por todos os lados, non? En fin, imos agora xa con a portada del País, este diario, pois naturalmente tamén os titulares teñen que ver coa sesión de investidura. Rivera, señor Rajoy, se vostede non cumple, isto pode durar moi pouco, é o titular máis destacado en este momento. Rajoy anuncia que deixa sin efecto académico as reválidas educativas, di tamén El País, e fala da investidura fallida de Antonio Hernando, e di que a contradición do socialista e Iglesias dan protagonismo ao PSOE. O goberno belga desbloqueou o acordo comercial da Unión Europea con Canadá, titula tamén ese diario. Tamén fala de que o paro baixa do 20% por primeira vez nos últimos 6 anos, e que as Cortes Valencianas súmanse a Baleares e piden non retrasar o reloxo. Xa sabes que este fin de semana, xa saben todos vostedes que este fin de semana hai cambio de hora. Bueno, pois un cambio de hora que cada vez van aparecendo máis insumisos, digamos, a ese cambio de hora. Ou polo menos xa hai protestas, hai moitas protestas en algúns lugares con respecto do cambio de hora e sobre todo da utilidade que pode ter ese cambio, eses cambios de hora. En fin, estamos xa na 1 da tarde, así que chegamos xa ao remate, por tanto, desta outra mirada de hoxe. Prosigue no Congreso dos Deputados a sesión de investidura, e xa saben, proseguirá durante todos estes días. O sábado haberá novo presidente do goberno, novo ou non tan novo, será o mismo, pero deixará de estar en funcións para ser xa o presidente do goberno sin ningunha coletilla que engadirlle. Mañá, a partir das 12, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.